Dosso Washington, ricordo ti America, lasso bico tallango bali occo, na utati de tika kaoka, gusta ki usele balo se na Ottawa la 13 décembre 2023. Ibala ezengba az sukwa puso ndoro da terati forotimba ubongi ndara, kwa singa ti VOA Afrika nando ti grepu pusa 1.7 FM bongi, gana ndo ti bada tere voaafrika.com. A wako singa ti ala ke firme marse kwa eweda nga na Felix Pasis Zembu. Fadesu asango. Saruti akoda wande na Kongo Demokratika atuguti Uganda kekboto tere yamba na ati bumbiti atuguti Afrika tito suwa tukwala na Goma likono ti no Kivu na pekuti su akotanzwi kichasa abatene sango kwa tiala ake na legeni pepe. Na bagi ungoti atugu mbangbo use na bale oku ti Sudan timbongo wala Sudan du Sud ngana atugu mbangbo otati Kenya alondo na Goma we lege oko tonga na alasaki oko tonga so ti kodo ti Burundi so agboto teretiala na Congo Democratic. Na bagi na Niger kota ndo kwa ti atugu atene atugu ti kodro ti France di Sudani aike na bagi ka ti tiribira na jadis à la quoi à que London de la cordon à l'angobalo c'est na ou c'est tin de ti kakao kaso et keda na de beso à que quoi ungoti à tougu ti franzi mbambo oko na balé au cou na mbambala voilà 157 soldats français là à ba na siseti Niger. Na Sierra Leone ndo kwa ti fangangbanga unda ti zia maboko na ndo ti Samora Kamara mokozi si kabakite apese so lusi na molongo use na manako ti songo gbe ti kondo so atambola na nze ti fondo so on mbanga ti so abate ne tene ti guru ake na litilu na ngo iso gri lu eke gbeyon gbea ti finance na ngo ti gbea Ernest Bai Koroma. Na Guinée-Bissau gbea Umaro Sissoko Embalo abata na bata ti kwa ti lo mokonzi gouvernement Geraldo Martins na poti so lo gbion wala lo disou de bada lezo. Dissolution ti assemblée nationale so a ke zile gande ti zian a sese fini mana kote songo awa bada lezo ata so langoni a lingbi na ti so ndia a fapepe. Ndangwa sango na Etats-Unis si siti Amerika gbia Joe Biden kasa anene gombe wala a bombardement so Israel angba ti tukwa nando ti bande de Gaza. Tosoka a population ke upono dalti so aide humanitaire a tia. Nambage assemblée générale ti benotiki gi a unda ngangu ti zia na sese kaingongumbe wala sese le feu teneti aide humanitaire. Singila mingi fadeso e jilege na firme marse kwa ereda na kwa singa ti ubangindara so laso mamateni ake nandoti kunduti awali wale kelango tene wala réseau de femmes médiatrices de la CAC.
Kema ou Bangi Dara na ndoti viwa.
Laso na kwa singa ti ubogi ndara e ti mina ngangwa wali ti Biafrika ti na kota so ake la ti meni kundu so irini ake réseau de femmes médiatrices de la CIAC. Ake mbimbi ya pakaratunga na Jeannette Santilli, Chantal Touabena na Marie-Louise Grecobi. Kozo unda ti mbini kundu ti awali médiatrice so mbimbi ake bumbi ti ao zwala, azwala ake la ti bumbi so.
Merci. So si ala gana tereshi ti unda i na ndachi mbirimbiri nyelasi atene jite na inga kundu chi awali mediatrice chi CAC. Ala inga azo chi bendo chi gigi tonaso CAC kwe afe pachicha bendo chi gigi depi ala guli chala ala inga ka konflit akana yachi koto chi mingi na Afrika na achi su region na ndu kwe bachi konflit e ya konflit so depi ala guli chala ala sigi na gerecha kusala mingi a commencé chitene atene cohésion sociale. Cohésion sociale, ça veut dire qu'il faut azo bumbi chi matere parce que tana birak na chi kodro, il faut que a gochi tene a sa cohésion sociale. Na pourquoi chi cohésion sociale atene ben tena tene vivre ensemble. Vivre ensemble tene a bumbi azo tena du chi place oko. Et na chi bumbi ngwazo a gere chi kwani ake mingi. Maintenant, il y a des gens qui ont été mis en cohésion sociale avec Da, vivre ensemble avec Da. Mais à la base, malgré la cohésion sociale, malgré la vivre ensemble, so, à Gounani, depuis que nous avons été mis en cohésion sociale, la misère, la pauvreté. Là, si, à la poussoir, il faut que nous créions des activités génératrices de revenus. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui ont été mis en cohésion sociale à travers CAC. Le colo bank bijirim britain non awali depuis giriri awali la que socle ti médiation parce que amingini a bira so que gwe a confisa que gwe a que mango tere la edape maintenant a mango tere que d'après ça veut dire qu'à partir où c'est là a ma thérape ndani so tene il faut médiation a que ne yachi ni et à la bouli so encore a tene ti tene joni médiation à la penser que awali so que na cha mena kundu so c'est là repéra là aussi depuis tu t'es là na la ça quoi tu médiation tu t'es face parce que déjà là il y a que wali là le que gundachi tu bumingwazo na ya tu sewa dans la mienne ya chiri là le que dachi tene baba na kadape me wali là dachi tene le bum bien mlinge et c'est pourquoi la tene bungoliso marachi ngobochi kwaso awali a petit tene a sara ni encore mingi na niveau ti kota niveau ça dit ti kodoro ti a agbia ti kodoro ala inga kenya cha kodoro a pouvoir akida a opposant akida a société civile akè a yé sa confession religieuse nanyé donc il faut que ibou vite un temps na beniyé a ti sara ton ti médiation so ça veut dire y a quelque genre ti alerte précoce a ti net ton ibak ibeniyé a ti si il faut que emou devant ni ti tenir sara c'est pour ça c'est à certaine ni biro awali okoko ndendende na acha kodro ci seya se okoko mi penser nombre kodro na ka peu près 11 donc chaque kodro akna femme médiatrice ni la si ala zagere na si si gola na malabo deremon social agwaza gechi assemblée générale cha femme médiatrice ci seya se na si si
il y a pas que la Chantal toi bena na bariti be africa gear ungoti awali ukela kati kundunzu
singila madame Santili Jeannette so lola lo que point focal ti na niveau ti RCA donc na tisangondo so si a itati na bagiti seya se a tisando a unda tene lo mu wali use na tereti lo ala gwe na kota gbingbiso ndani lalani igwe ikoka pana yati kota zango gereti rezoso na sese donc ya wali na RCA geliti utala igwe
na ti kota bumbi ti siyansi ni so na malabo akota te wala sikina yani kota te wala ti abuli ti randoni marie-louise gekobi
tongana igwe na malabo ndani so ti sawalika aye tant ti so wali ake zoso lo e toujours victime ti conflit wali aye zoso lo ye ti lo ye guerre pepe lo ye conflit ape lo ye ti lo paraba pepe wali aye tongana paraba si na ya ti kodro paraba wara conflit asi na ti kodro wali la ke toto parce que le père amenge ti lo wani kue lo ke victime ni et puis koli ti lo appelle deux choses si victime donc afin aye ti prévenir conflit ti il sert à prévention parce que tongana afin aye mingi ye na ndö ti prévention parce que tongana laso il sert à prévention il ba que mbeni ye ti si na mbeni kodro e gbu koko ni zo wali akoko na kodro so lo yeke na ya ni tongana mbeni ye ti si na kodro ti yeke si e ba ke guru aye na ndö so mi la yeke sara e yeke gue ti ka e guru ni so ti lu ti na milieu ti ka e guru ni so parce que tongana e ka e guru ni so ape ague ngbi ti ga wa na kodro ti e tongana laso bira asi e lu ti na popo ti azo use so si ayeke na ye ti ga na kpale na centre afrique e yeke mingo wani tongana kpale asi na centre afrique ye so kue e hunda aussi na niveau ti soya se e hunda aussi ti tene prévention ala za action na ndö beni parce que tongana mbeni bira ati na tchad ala ba tongana aza londo na mbage ti soudan asi na tchad alo na mbage soudan na bira azo ti soudan kpe na angombi kue aga na centre afrique ala kpe na angombi kue ala gue na tchad au lieu ti tene e ku ala kpe so ala ga na e sa prévention e lu ti na milieu ni problème ti kodro akoko na ya ti soya se so aconcerné e tout donc awali akoko na ya ti kodro ti soya se e yeke lu ti na ndö so e yeke tara ti lu ti na ndö so ti tene e duti e gbu koko mbage na mbage ti tene e ka e za si wani agbi ape e za si wani agbi ape e mingo wani avant ti tene wani agbi ye so e manda kala
me na mbage ti biafrika ge kota kusala wala ti ala yeke sara birimbi na ndembe so na ti cadre ti médiation ni so ala sara tene ni so
singila na hunda so ala hunda so kusala so e doit ti tene e sara déjà e tondö ti kusala ni awa Isara déjà bena médiation mingi par exemple tant cela ici madame Danielle Darlan a zogwazongalo ben si singe tanso i bumbishi a waliso peut-être ici aucun igwe na bureau tu avant tu tena zilo ego na soutien na lu tu teni tene non après tu tena zonga wali ape parce que wali quand même a que être sacré et puis lo le sa kwa chi kodro mingi le kota wali il faut que amu nengo na wali igwe soutenir lo et leur se face le go même na États-Unis c'est amu na le prix sur le long de le gars il quoi il constitue many group il go encore il go ba lui tene non ba so a que parce que inga isu ikisara na yachi yeso yango chi peut-être chi bia ake yeso tene chula ke kan jen jen ape me i en tant que wali i fe chi tene i juti i da chi tene azu milo chazo a kan bia pe parce que iko ikia centrafricain il faut tene ba ke ntoso wa a chi tene sara na mama rol chi ake chi tene mingoni e bi pense i konse chi sara kwa na yachi kadro chi mediation deja mingiawe même l'aniso ibumbia aiso a président cha constitution quoi il ba que ba mini ya que so a que ça va pe a gande a que gachi compliqué nai parce que la inga aiso que commencer qu'était ton so fajita mi mari lui de tenegue a wali la si a que ba pas mingi na cha echa complice par rapport na mingi par rapport na donc il y a wali en tant que wali faut il mou devant chi a yeni yesa ça va pe il m'a devenu inga tene qui crée qu'ande a commencé ton so yeke a gakota qui crée que et depuis ngulangu punaku a que ça qu'a dit ton so et puis yawali là et que payé donc ni là il commençait déjà il tonda chi quoi par rapport à ni déjà ouais mais comme yesi kundu chi se ya se so zana se se so a de chi muna yi top chi tene il commençait quoi chi tene isarani na ton so doit tene sarape Igwe na Malabuso, Igwe bati statue chi assemblée générale chi kundunchi cha femme médiatrice ni et puis go bati chi zango plan d'action dans un plan d'action a sigigawe fajiso amuna yi lege chi tene il commencer chi tene il sera quoi na lege ni et mi penser et qui sera de quoi ni parce que dans mon tentative médiatrice ça veut dire qu'il y a neutralité il doit être juste ni na parti chini ya pe ni na parti chini ya pe il doit être juste neutre en tant que wali en tant que maman si tenez il sait quoi ni na ligue
n'a pas été bien fait kagi est-ce que à côté aussi contre à que ma tout comme la tiala à que gonda quoi soit à que ça à que monde à ma boko na si quoi ni soit à que ça soit à quoi soit ne m'y gère
avant tu tenais bien répondre la question tiala m'y est guida si zameni que tu tenais nando tu tenais so ya ya tu wali à tenais pour focal tu tingbingo tenais so égoï tingbi na Malabo à que fa demene réunion conjointe soit bingbi à sage tu sais assez si na occasion sur la za réseau tia femme médiatrice ti RCA na Tanganyika Afrique centrale sur la CC na zosa que sage ti puis RCA à que maman Kotati ya excellence madame Catherine Samba Panzala le que sage tu sais assez
sage une histoire ça une histoire qu'il y a par rapport à la médiatrice
na milieu ça sage soit moi là à moi sage à quoi qu'on soit représenté contre à quoi na mleta sasho akawali azoso ina experience mingi sala sa kwa tongana biati kodro angbere biati kodro angbere premier ministre amena kota turugu so si ala sala diplomacy ala inga citen ala ne citen ala dushina devant et puis a médiatrice il est gonala yesa kwa nala mamboko na mamboko depuis ce londe qui ressort à des tondas tu connais peut-être madame Santila tenait fatiguée il commençait quoi ni cause mais ce londe qui il garçon et coup plan d'accentuer sur assez donc on a plan d'accentuer sur assez il wani sera plan d'action activité ce doit tu sera rien tout ça maintenant on a plan ni à tout temps de valider ouais si fadeso il peut se fatiguer si dandara na rileta a zoti kondroti et puis à cause de ça, je dois dire ça à Mingi parce que quand tu as un problème à Kenayan, il y a aussi un gouvernement qui est le moment qu'on a eu parce que ngangutu lola ke idisi sara kusala ni iye titene iwara aussi siri na yati kodroti conflit depuis des années de développement à petit du sud d'apetong à conflit et de développement et d'apet mais ni kota kwalisa na kodroti à opposant na parti au pouvoir à ma thérapeute et iye titene la iye d'asi tongane iluti na milieu tala à la limite si materna na milieu tala ça avancé. Parce que parti au pouvoir a besoin tirer ça les nani a débat d'idées ak, et débat d'idées so tu construire na cadre donc amena eti ni la ameni a ini so eti tirer na toni so angbagi na yati plan d'action so itene fade yeti te na zona si so ameni la catastrophe naturelle so donc ça la ban entendre so bala sigigi asara pale na zo kwe. Il y a un plan d'action, mais il peut y avoir une activité sans titre, un plan d'action qui est aussi validable.
Quand on dit ça, il y a une limite à la Yanni.
Je suis un petit peu médiatrice. Je suis un petit peu médiatrice. Neutre, il y a ce qui est passé. C'est-à-dire, je suis un côté du pouvoir, je suis un côté de l'opposition, je suis un neutre, je suis une réalité du cadre. Yes, I saw more. Nashi Kodrochimo Mobaka Sabape Nila, because Ake Belly Quasso, it turned down it depuis. It commenced it with depuis Asa Petetra, Ngu Shongo Kutanso, Ge, Nabangi, Ako, Epina, Esso Seasi Agasa for my Sotapa Majatis Nai. Amena Bashi Mingi, Awali Mingi Akeso, Amna la formation chifa mediatrice, même minuska kwa formé akwacha wali, nayacha esi fa mediatrice, ambena bachi awali kwe, agunaichi grand lac, ginachi fa mediatrice a formé ala. Mais, ina, madame excellence Catherine Samapaza, igona Kinshasa, ginachi kadre chi echi fa mediatrice, igolani lichi ota, madame Zoko, et puis na madame Pana Gisèle, ex-ministre chi affaires sociales. Lorsque Ikiri Faso a invité Mbioko en 2022, en janvier 2022, Mbiki Faso a une formation. Il s'est formationné et puis l'année passée, encore, il y a Durban. Et à Sorombi, il y a un membre du comité, du réseau, qui a fait un média, qui a fait un CAC. En tant que point focal, il faut l'issue à Duchi, dans Duchi épaule Tilo. Il faut le Duchi neutre. Et il faut le qu'on ait un peu. Tu as devant la réalité après. Parce que là, il y a Mingini, Yawali, parfois, un problème, tu as intérêt personnel. Parfois, un problème, tu as un bito. Avec Sarah, vous avez un pareil après. Amena Tenake, si mon doigt est tenu, mon tenu est tenu, à l'équenacodro, mon arrivé est tenu après. Parce que mon tenu est tenu de. Aki zi mona kwa. Mon tenande, ou aki punir mon. Mon tenande, mon ko wara jivi, mon ko wara problem. Or, na yache se yu bachi tene, tongana mon yezo, mon doachi tene. Na devanti nzapachi mon doachi tene, ta tene na zo. Tona mon tene, ta tene na zo apè, sa veut dire que mon yelo apè. Mon andalo, chi te lo china, chi du, et puis kodro agogi na poko, et puis kodro agbi, sa veut dire que aki njona. Donc, comme il pensait, na sorongo sa la sorombi, en tant que point focal à la Inga, pourquoi? Parce que là, cela est allé ça quoi faire à la mouton tcha tcha à la étudiant bien Inga et aussi à ce semi moi la terrette mi cause on d'ailleurs tenait gona wali ou ta ti madame pismis maudissait aida ce local il allait doit fatiguer malheureusement la dernière minute un changement à Gada c'est pourquoi qui il au tala il gomme sur le gaz à la conne niveau tchaka à ce rose ou si gosso. Parce que le fait de travailler pendant longtemps, à la Inga, pourquoi? À la choisir. Et puis à ce semi mousso, Inga aussi, pourquoi là si mi choisir là?
Femme médiatrice, voilà, pousse ou yamba à coli.
Il pousse ou yamba à coli à paix. parce que tu as un point focal ici à l'Ondopaïti, Ténégué. Même là, il y a un problème à Eda, il y a même un médiateur. Ti République gay na kodroti Monsieur Ngon Baba igu na pekotulo sta kwa I demande na demaki da igu balo luti samba chulo ala mai donc na yati tenezi médiation I peut gisa kwa giya wali entre yape donc I pusu yamba koliape eke gisi sa kwa maboko na zokwe
mbesi za gimeni kete tenena ndochi tenchi Chantal sur le tenezo ya wali force ti akia koli kwa se isarazo il fait ça qui na niveau ci ya wali oko ki réussir après manga to mochi combattre ye mo wachi wara solution na ye il faut mo toucher à intéresser ni à la souci à la kena gunda ci problème ni so et to achi ten na ba bien a problème so depuis ki wara a zo sa na gunda ci a problème ci a conflit a ki a koli mais peut-être en bena ke so la ke sa confier la mungombe mais la inga. Pourquoi la mungombe sape? Parce que Johnny Zochi tenait à du chanté, ça la mouna la conseille à Idape. Mais il gochizo, socle chie chizo, avec amour. Il y a amour na devant, si il gonani, mais amour, il fait ça, il entre, il y a ou à la paix, il faut accoli à Ida. Accoli, ça veut dire quoi? Amnengechi, à Dachi Chichi, parce que façon amnengechi, il est sa force chi, à Itachi, il est sa force chi. Tout centrafricain, il doit chisa na chili chi, que il koui ka Ita. Et Gundachi a résultat, chez ce Tendachi ou a résultat, Johnny résultat, ils ont amour na devant. Et amour, c'est ils ont la devant, ça, ils ont un petit wali ou un petit colli à faire. Et besoin, à Itachi, tu colli, à la laïe, gana terre, chichi tenen, à encadrer, à épauler, à mener une main forte, chichi tenen, kundunu sa guna na devant.
Marie-Louise Grécobi, à la canambe, n'indangba tenen, chichi tenen, na, ou à mango, ils sont, ma yande bezo.
N'indangba tenen, simbi, à Igisi tenen. Tant que mon yoran m'a pas qu'on a battu mon père. Parce que je n'ai pas qu'on a intérêt à qu'on a qu'on. Mon boum a pas qu'on a battu mon père. Mon boum a pas qu'on a battu mon père. Si il s'en a quoi tu contrôles, si il s'en a quoi tu m'en goûter en améliorer. Peut-être que si il s'en a quoi tu médiation, si il gâti sa raison, elle est vraiment si t'en est ici, rien n'a tu contrôles. Benizou, so a qui est impliqué, n'a y'a n'a pas à qui d'après. Amengeti ça étudiant, amengeti aussi, fadeso a utilisé la tita la zongando la saranya et du sina la tita tena la tant que maman. A kota zo si kodro kwe, ala la la ke wara solution, na demati, ike gonamba geta la ositi tena, i demana la tonga nambeni ya enchona pe, a itati eti wali osi, ike gonamba geta la osi, titena, mamboko na mamboko, e boutere, c'est limite les gars na sirir na ci kodrotie
atiala Chantal toi benanda kwa tena akeda
ntangwa tena chimbi a ichi tembi unda na itachi a centrafrique a babati azo hi sango poroso so si ti hichala sa si sirir ya china ci kodrotie a ichi tena ala za yamba a yeso kwe a bira so mbagi na mbagi kengo tere zongango tere sahango nyeso izani ichi tena igwe maboko na maboko ilundu tonga na mnenge chi baba na mamako igbu tene chi kodrochi chi tene sirire aki na kodrochi fade mango te haki na popo cha mnenge chi kodro fade kodrochi amai tant que mango tere dape kodrochi ya pechi mai ape ibandu na tere chi a kodrochi amba chi kwe alundu mena yige kodrochi ya chimingi donc nous on a dit que tenait à Itachia centrafricain il lou hache de guerre qui tenait il londo tongana nengi si baba na mama ibu kodrochi ileke
Janet Santilis chanda ba tenait kenye
ndangba ten chimbi ake ko tangiaso akana bechimbi tenait laso VOA à londo jusqu'à Ghana pandi gena kodrochi tenait à mugochi. Et puis, première fois, si tu es dans l'Assemblée générale, tu as fait un média, tu sais, c'est gars. Là, so, zéro à gamou, gauche, en tout cas, mais si tu es singulier, là, na VOA. Ben, il y a un tension, il y a un appel, tu complètes, tension, et tu as mis Chantal, toi, Bena, na Marie-Louise Guerre-Coubia, tenegé. Tension, il y a un tension, amour. À tenir ce que femme veut, Dieu veut. Bani, là, c'est sérieux, c'est à bouli, sur une bici. Aza preti kunduchi afa mediatrice se asena sisiso e kwane kota kwa merci aussi sosi asoro itachi chiwali madame Catherine Savapanza sosi lani logo deja gbia chikodro na lichi kodro so lo inga a problème so na chi kodro so lo inga a keke ta yeso adachi tene a sara sa wara na solution na chi kodro lo inga now en tant que sage et doit dire ça quoi maboko na maboko et penser que na gongo na tete lo ande lo que aider yimingi ben in tangba teni encore bi tombela na itachi ya centrafricain quoi que moque de l'opposition que mon que tu pouvoir que mon que non toi mon en toi iko ya centrafricain il fait ça orgueil yamba kodrochi ya chimingi dans la société ndi ngambi chi bi chantal atenege il glonde la mena kodronte iga ici na kodrochi kamena ksarai parce que guerre ça n'a sens à paix ils en a cessé mais iko ya centrafricain pardon il wara volonté ji tené yeterre na popochi
Jeannette Santilli Chantal Toabinanga na Marie-Louise Grekobi et Mona Singa Mingye Ngangwa Liti Biafrika.
Il faut les dire, moi, on a des portes, on a des bagons, on a des malais.